mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Găsit la emisiunea Unul pentru Altul, doamnelor și domnilor, vă invităm să dialogați cu noi pe o temă, credem noi, foarte importantă. Părinți buni, copii buni. Întotdeauna părinții care sunt buni, care se implică în educația copiilor, au parte de rezultate pozitive, de copiii pe care și i-au dorit, pe care i-au educat și care se dezvoltă și răspund la fel cum au primit din partea părinților. Invitatul emisiunii noastre este pastorul Cătălin Bărbulescu. Îi spunem bun venit și sperăm că împreună cu dumneavoastră și cu invitatul emisiunii noastre vom reuși să avem o emisiune frumoasă și constructivă.
Bine v-am găsit!
Am adresat această întrebare dacă se întâmplă întotdeauna ca părinții buni să aibă rezultatele pe care și le-au dorit din partea copiilor. Dar mai întâi, haideți să definim ce înseamnă părinte bun. Adesea spunem că nu există părinți perfecți și este adevărat, pentru că nu există oameni perfecți. Și spunem că nu sunt nici copii perfecți, da? Uh-huh. Dar ce înseamnă să fii părinte bun? Pentru că, de ce ne gândim în felul acesta? Spre finalul emisiunii vom observa faptul că există părinți care, atunci când nu primesc răspunsul așteptat din partea copiilor și nu există caracterul acela pe care și l-au dorit în viața copilului, se auto-învinuiesc. Și atunci vrem să vedem care ar fi calitățile părinților buni sau cum să fie părinții buni.
E o întrebare foarte dificilă, probabil că ar trebui să discutăm o emisiune întreagă doar pe subiectul acesta.
Va trebui să răspundem așa succint, astfel încât să înțelegem și să mergem mai departe pe subiectul nostru.
Da, pentru că răspunsul la întrebarea aceasta poate să fie un răspuns abordat din mai multe perspective. Dintr-o anumită perspectivă, părinte bun înseamnă părinte care obține rezultate. Pentru o anumită categorie de oameni, aceasta este definiția. Dacă ai rezultate, înseamnă că că ai fost părinte bun. Și totul se definește prin prisma rezultatelor. Pentru altă categorie de părinți, nu rezultatele sunt importante, ci metodele sunt importante. Ești părinte bun dacă faci asta, asta, asta și asta. Și fiecare are lista lui. Poate că rezultatele nu vor fi de cea mai bună calitate, dar dacă ai făcut ceea ce trebuie, dacă te-ai dus la cursuri, dacă ai încercat să observi rețeta și să pui toate ingredientele în cantitatea necesară, atunci ai fost un părinte bun. Cred că e dificil să dăm o definiție unanim acceptată.
Evident. Vorbeați despre metode și trebuie aici să specificăm. Metodele sunt general valabile pentru toți părinții buni?
Sau, da, aici intervine al treilea element. Ești părinte bun, indiferent de metode și indiferent de rezultate, ești părinte bun pentru că ești părinte. Da? Și până la urmă tu știi cel mai bine, tu ai toate elementele, tu ai toată cunoștința, n-are nimeni dreptul să-ți pună la îndoială această calitate. Da? Deci tu ești singura ta definiție, independentă de metode, independentă de rezultate. Doar pentru faptul că ești părinte este suficient, înseamnă că ești un părinte bun. Vis-a-vis de această a doua întrebare pe care mi-ați adresat-o, cred că metodele întotdeauna se mulează sau țin cont de personalitatea copilului. Nu există metode pe care să le putem folosi în toate situațiile, în toate contextele, în toate familiile. Pentru că fiecare copil este unic, fiecare copil are personalitatea, trăsăturile lui de personalitate pe care nu le putem ignora, peste care nu avem dreptul să trecem. Dacă ar fi să mă întorc la prima întrebare, ce înseamnă un părinte bun? Atunci, o definiție pe care aș încerca-o, conștient fiind că o sumedenie de oameni o pot interpreta și că o sumedenie de oameni o pot contesta, dar o definiție pe care eu aș da-o, părintele bun, din perspectiva mea, este părintele care crește, care se dezvoltă, care se transformă pe sine, se adaptează, se ajustează, folosiți alte verbe din categoria aceasta, în același timp cu copilul. De ce folosesc definiția asta? Pentru că de cele mai multe ori, fie rezultatele, fie metodele, fie atotsuficiența care ne caracterizează uneori ca și adulți, ne împiedică să privim la copil, la nevoile și la felul lui de a fi. Eu fac așa pentru că am văzut pe X care a făcut așa și a avut rezultate, deci eu trebuie să am rezultate. Eu fac așa pentru că am citit că această metodă este bună și sprijinită, a fost evaluată pozitiv de o sumedenie de părinți sau de o sumedenie de specialiști, atunci metoda asta e în regulă, sau eu fac așa pentru că așa cred eu, nu mă interesează nici ce spun specialiștii, nu mă interesează nici rezultatele, așa consider eu că este bine. În toate aceste trei ipostaze în care ne-am putea găsi, nu facem altceva decât să ignorăm pe copil și nevoile lui. Cred că arta părintelui este aceea de a crește, de a se dezvolta, de a observa cum și în ce direcții se îndreaptă copilul, ce nevoi are copilul și apoi să se ajusteze, să își adapteze stilul și felul de a fi în așa fel încât copilul să beneficieze de cele mai bune tehnici sau metode, dacă vorbim.
Acum zâmbesc și mă gândesc că nimic din ceea ce spunem noi înseamnă că nu se potrivește pentru cei care ne ascultă și sigur, ne urmăresc, pentru că nu putem da niște rețete, nu putem vorbi despre niște metode care să fie eficiente în dreptul tuturor părinților și copiilor, și atunci ce rost mai are emisiunea aceasta?
Îmi dau seama că v-am dezamăgit și pe dumneavoastră și pe telespectatori și ascultători, nu? L-am invitat.
Este doar o provocare. Sunt niște repere pe care trebuie să le avem în vedere. Despre acestea vom vorbi, însă pentru că v-am întrebat despre părinți buni, mă gândesc acum că cea mai rapidă și sinceră definiție cred că ne-o dau copiii. Copiii spun, părinții mei sunt părinții buni. Și adesea îi caracterizează astfel atunci când părinții le fac anumite favoruri, mofturi sau surprize.
Aș vrea să mă întorc un pic aici. Mi se pare important. Cred că trebuie spus lucrul ăsta. Cred că există o diferență între părinții buni și părinți perfecți.
Evident.
Bun nu este sinonim cu perfect. Pentru că mi-a spus de copii.
Există niște limite.
Mi-a spus de copii. Soția mea mi-a spus de curând că a avut o discuție cu băiatul meu, cu băiatul nostru, da, așa, că nu-i doar al meu, așa, și băiatul nostru i-a spus, mamă, dacă tata ar face și chestia asta, ar fi perfect. Eu nu sunt perfect.
Ar fi tatăl perfect sau ar fi perfect pentru mine ce ar face tata?
Nu, ar fi tatăl perfect, ar fi un tată perfect. Dar cred că trebuie să nu uităm niciodată că atunci când e firesc să ne dorim să fim mai buni și nu cred că cineva ar trebui să plece la sfârșitul emisiunii cu concluzia a, deci cum faci, cum nu faci, ce contează, n-are importanță, nu trebuie să te perfecționezi, nu trebuie să cauți să afli dacă poți să schimbi ceva sau dacă trebuie să schimbi ceva. Nu vreau să spun asta. Dar cred că există o altă, din nefericire, o altă situație, o altă presiune pe care o trăiesc adeseori părinții. Și anume aceea de a încerca să fie părinți perfecți. Nu există așa ceva. Nu există părinți perfecți. Toți facem greșeli. Unii facem greșeli pentru că vrem să facem greșeli, alții facem greșeli pentru că nu ne interesează dacă facem greșeli, iar alții fac greșeli pentru că sunt oameni. Și există elemente, există situații în viața noastră în care, în ciuda tuturor dorințelor noastre bune, în ciuda tuturor căutărilor noastre de bine, vom greși. Pentru că viața este un fenomen complex. Nu-l poți trata doar pe o singură direcție. Situația de la care vă refereați, cu părinți buni
care au rezultate bune.
Da, dar părinții care primesc apelativul sau calificativul de bun pentru că mi-au satisfăcut niște mofturi, mă tem că nu sunt părinți buni. Mă tem că atât prin prisma rezultatelor, cât și prin prisma perspectivei pe care copilul o are despre părintele respectiv, părintele nu se poate încadra neapărat, nu spun automat, dar neapărat nu se poate încadra în categoria părinților buni. Pentru că un părinte care n-a învățat să facă diferența între nevoi reale și nevoi închipuite ale copilului, între situații dificile și mofturi, prin prisma rezultatelor, nu cred că are șansa să vadă un copil bine crescut, bine dezvoltat. El însuși, prin prisma propriilor lui trăiri, nu cred că are întotdeauna cele mai nobile trăiri. Și atunci cred că trebuie făcută foarte bine diferența aceasta între a spune da în orice situație copilului, pentru că până la urmă o să-l învețe viața și îl vor educa evenimentele, îl vor educa semenii. Cred că o asemenea perspectivă este păguboasă. Sarcina mea ca părinte este doar aceea de a-i da copilului orice își dorește, oricând își dorește, în orice cantitate sau în cea mai mare cantitate posibil.
Evident că nu, și la polul opus sunt ceilalți care, fiind foarte restrictivi, ajung să fie catalogați drept părinți răi, cel puțin pentru o vreme. Ulterior, putem vorbi despre faptul că maturitatea redefinește în mintea copilului, a devenit adult, altfel valorile și lucrurile.
Cred că aici este un element ce ține de propriile frustrări ale părintelui și propriile neîmpliniri ale părintelui. Nu? Este foarte ușor, iarăși, să nu ia nimeni ca fiind o rețetă universal valabilă și un diagnostic universal valabil. În general însă, părinții care au trăit frustrări în viață pot să se ducă foarte ușor în aria generozității și a satisfacerii oricărei dorințe pe care copilul o are. Pentru că se gândește, mi-aduc aminte și nu-mi luau și mie. Nu, al meu nu trebuie să fie așa. Există această traumă, e mult spus traumă, există această urmare a trecutului, această influență mai degrabă, această influență sub care trăiește părintele. Da? Un părinte care a primit de toate, în orice situație, în orice cantitate, de asemenea poate să se ducă ușor în cealaltă arie, în dorința de a echilibra. Eu mi-aduc aminte că nu mi-a prins bine. M-a învățat viața și au fost niște lecții dificile pe care le-am învățat în viață, nu? De la viață, că nu totdeauna voi primi tot ce vreau și în orice cantitate. Și atunci, pentru că nu vreau ca să am un copil ce trece pe drumul ăsta, tind să devin mai degrabă zgârcit, ar fi termenul pe care am putea-l folosi, nu? Să fiu mână strânsă, nu? Să nu dau voie, să nu permit. Cred că, repet, fenomenul e foarte complex. N-aș vrea ca cineva, ascultându-ne, să înceapă să-și pună diagnostice. Pentru Evident. Că diagnosticul nu se pune în urma unei emisiuni pe care o privim. Încercăm să dăm o direcție sau să deschidem niște orizonturi.
O autoanaliză trebuie să avem.
Dar nu neapărat un diagnostic.
Acum, pentru a trece mai departe, vă voi mai adresa o întrebare în legătură cu părinții buni. Din experiența dumneavoastră, cel mai adesea tinerii, ce au considerat că nu au avut părinții lor în raport cu ei, astfel încât să îi definească a fi părinți răi? Sau buni, puteți să spuneți, depinde, dar de obicei tinerii vorbeați de frustrări, au anumite frustrări, nemulțumiri și spun, părinții mei n-au făcut asta, părinții mei, în general, dacă faceți, am putea spune, un studiu, un sondaj, dar din experiență, cam ce ați văzut că este cel mai mult detestat de copii, de tineri?
Voi spune ce am simțit eu. Vreau însă, înainte de a spune lucrul acesta, să pregătesc un pic terenul. De ce? În primul rând, n-aș lua tinerii ca reper.
Și doar părinți.
Nu, nu, nu. N-aș lua tinerii ca reper. Aș lua mai degrabă adulții. Și am să vă spun de ce. Pentru că există o perioadă în viața oamenilor în care este absolut necesar să apară contestarea tehnicilor părinților. E absolut necesar. Pentru că în felul acesta el își găsește propria lui identitate.
Această perioadă
și este perioada de la adolescență spre tinerețe. Uneori se prelungește. De asta spun, nu, tinerii i-aș lua cu foarte multă rezervă. De ce? Pentru că este posibil ca un tânăr să nu fie ieșit încă din perioada asta. Să fie încă în perioada asta în care totul este negru, tot ce au făcut cu ghilimele de rigoare babacii să fie greșit. Și aș avea anumite rezerve vis-a-vis de aspectul acesta. Oamenii adulți, oamenii care trec prin viață și observă cum merg lucrurile și își dau seama de complexitatea vieții, s-ar putea să aibă opinii mai aproape de realitate în comparație cu tinerii care nu, cărora le lipsește această experiență de viață. Dacă m-aș raporta însă la tineri, doar la tineri, așa cum îmi cereți în întrebare.
Da.
Așa. Cred că sunt două elemente pe care le găsesc la tineri și pe care le-aș lua de bune.
Deci le considerați obiective.
Le consider destul de obiective.
La acestea mă refeream.
Le consider destul de obiective. Un element este legat de rolul de model din partea părintelui. Trebuie să recunoaștem că oricât de răzvrătiți sau oricât de puși pe harță ar fi adolescenții sau tinerii, noi ca adulți, din nefericire, avem nenumărate situații în viață când într-un fel spunem și în altfel facem. Într-un altfel acționăm. Suntem duplicitari, suntem cu mască, suntem ipocriți uneori.
E adevărat.
Și aceasta, lucrul acesta tinerii observă. Tata și mama spun tot felul de lucruri bune, dar când ei trebuie să le facă, nu sunt acolo. Și tinerii reproșează lucrul acesta adulților.
Și nu iartă lucrul acesta, pentru că nu au de unde să învețe, exact cum spuneați.
Exact. Acesta este un lucru pe care îl consider obiectiv, ținând cont și de felul în care suntem noi alcătuiți și în care ne ducem viața. Un element. Al doilea element, cred că niciodată noi ca părinți nu vom putea ca să acoperim în totalitate și în toate situațiile nevoia de afecțiune din partea copiilor. Cred că rămânem uneori restanți în anumite situații. Overall, s-ar putea să ieșim bine. Dacă îmi tragi linie, domnule, e bine. Dar în anumite situații punctuale, în anumite circumstanțe, este posibil să nu le oferim, să acoperim tot necesarul lor de afecțiune. Și spun asta pentru că uneori noi înșine suferim ca adulți.
Aceasta este realitatea.
Și se întâmplă să se întâlnească nevoia și suferința mea cu nevoia și suferința lui. Și în situația aceasta e foarte dificil să ieși din tine însuți și să spui, știi, el e mai mic.
Și mai ales să sesizezi nevoia lui, exact, pentru că atât de accentuat este atenția asupra ta.
Exact. Și atunci, acesta este al doilea lucru. Adică, în general, copiii, dacă reproșează, aceste lucruri le consider ca fiind obiective. Pot să fie și altele, nu sunt singurele. Asupra celorlalte, însă, eu personal am o anumită rezervă. Asupra acestora, cred că nu vorbim de o răzvrătire și o exagerare, ci sunt situații în care noi ne putem uita în viață și putem să remarcăm. Dificultatea apare în momentul în care, vorbind despre afecțiune, nevoia lui era foarte mare, eu n-am sesizat-o, per ansamblu ies bine, ca părinte, când copilul face o trecere în revistă, spune da, m-am simțit iubit, m-am simțit acceptat, m-am simțit prețuit în familia mea. Pe de antre, așa, da, grosomodo. Dar uite, a fost o situație în care am avut nevoie și n-au fost lângă mine. Pentru că se întâmplă. Se întâmplă lucruri de genul acesta. Și situațiile alea rămân. Copiii încep, le înțeleg, mai ales dacă au crescut matur și sănătos, pot să le depășească. Nu înseamnă că vor rămâne marcați și traumatizați toată viața, nu-i mai scoate nimeni din...
Unii pot rămâne. Unii pot rămâne. Nu atât de marcați încât să nu-i mai scoată nimeni, însă...
Da. O anumită amărăciune, o anumită, un anumit punct negru, poate că... Dar asta nu înseamnă că îl împiedică să se bucure de viață și să-și trăiască o viață sănătoasă și deplină. Nu.
De regulă, pentru că ați amintit lucrul acesta și este foarte evident în viața tinerilor, în dreptul afecțiunii, problema este determinantă, să zicem. Pentru că dacă acasă, în momente critice, nu au primit afecțiunea, pentru că poate nici părinții între ei nu sunt într-o relație foarte bună și atunci, neacoperită fiind nevoia personală a părintelui, nu va sesiza pe a copilului și nici nu va avea resursele pentru a investi acolo. Spuneam că e determinantă această chestiune tocmai pentru că va fi adesea tentat să găsească alte
evadări.
Da. Exact, o evadare. Da. Fie se va apropia de o persoană care nu este potrivită pentru a primi afecțiune, fie va găsi ceva să, spunem noi, să compenseze.
Da, așa este. Acum, dumneavoastră vorbiți însă despre un comportament repetat din partea părintelui.
Evident.
În care
evident.
Părintele, în mod conștient sau negligent,
cred sau mai mult negligent, da.
Ignorant, că da, e posibil da. Să fie una dintre cele trei. Da? Părintele din ignoranță, din neglijență, să știe, dar să neglijeze, sau părintele să știe și să nu vrea să facă, asta e starea de conștiință. E posibil ca părintele, în una din ipostazele mai sus amintite, să aibă o atitudine constantă prin care transmite copilului că nu este valoros, că nu este important, că n-are un ochi și pentru el. Da? Și în asemenea situații apare evadări.
Așa este.
În situațiile excepționale, adică eu sunt un părinte care știu și vreau să ofer afecțiune și să ofer sprijin copilului meu și fac eforturi pentru asta, dar pentru că rămân totuși un om, pentru că am propriile mele limitări, este posibil ca în situații punctuale să nu fac lucrul acesta. Da? Două situații total diferite. În varianta în care părintele, în mod constant, din unul dintre cele trei motive, sau din mai multe dintre cele trei motive, motivele combinate fiind, nu oferă afecțiune, atunci, într-adevăr, copilul simte că e de datoria lui să caute alternative. Și
pot fi acele situații despre care vorbeați, însă neimputând faptul că părintele în mod conștient sau din ignoranță face lucrurile acestea, ci pur și simplu este implicat în atât de multe lucruri încât treptat se înstrăinează de copil fără să-și imagineze unde se poate ajunge. Și poate și acelea sunt momentele esențiale, să spunem, în dezvoltarea copilului, da, adolescentului. Iar părintele, și trebuie să recunoaștem, aceasta este perioada foarte activă a părinților, exact când copiii sunt deveniți adolescenți.
E corect, dar o asemenea situație în care părintele se lasă absorbit de multe puncte de pe agenda, nu? Legate de cariera lui sau de relațiile lui sociale sau de propriile lui neîmpliniri. Aici apare însă un element. Dacă părintele știe și vrea, deci dacă părintele știe că trebuie să ofere afecțiune copilului și vrea să ofere afecțiune copilului, dar se lasă antrenat de punctele de pe agenda, mai degrabă i-aș încadra-o la neglijență.
Știți, pentru că sunt anumite obligații peste care nu poți să treci, da? Slujbele devin din ce în ce mai, să spunem, exigente, dar e impropriu zis slujba exigentă, da? Jobul îți cere.
Așa este, așa este. în situația de față.
Da, și multiple lucruri pe care le ai de realizat acasă, poate părinții tăi în vârstă și așa mai departe. Deci, dar trecem
cred altă... totuși, da. Cred că există situații care atrag atenția, care pun presiune pe părinte. Acum însă, cred că atunci când un părinte aduce pe lume un copil, și vorbim despre un părinte responsabil, nu vorbim despre copiii care vin la voia întâmplării.
Evident.
Da? Vorbim despre părinți care tratează venirea pe lumea unui copil cu toată seriozitatea. Da? Bun. Un astfel de părinte care ajunge să se lase copleșit sau se lase distras de evenimente din gama descrisă de dumneavoastră mai devreme, cred că pierde din vedere un lucru esențial. Și anume că atunci când devii părinte, obligația numărul unu pe care o ai este față de familia ta.
Da.
Și nevoia cea mai mare pe care trebuie să o acoperi unui copil nu este nevoia de îmbrăcăminte și de hrană, ci este nevoia emoțională. Pentru nevoia afectivă.
Puteți să mai spuneți o dată.
Da? Bun, mai spun o dată. Atunci când devii părinte, trebuie să fii conștient de faptul că cea mai mare nevoie pe care trebuie să o acoperi în dreptul copilului pe care îl aduci pe lume în mod responsabil este nevoia de afecțiune, nevoia de emoție pe care trebuie să o clădești în copil. Un copil cu burta plină și cu masa încărcată de bunătăți, cu șifonierul plin, cu șofer care îl duce și îl aduce de la școală, cu bonă care îi face curățenie, deci un copil care se bucură de tot luxul, inimaginabil, care își face weekendurile
în locuri exotice,
da, nu există așa ceva decât foarte rar, dar să presupunem, da? Un astfel de copil, lipsit însă de afecțiunea părinților, este un copil frustrat.
Nefericit.
Și atunci, chiar dacă părintele știe, dar nu face lucrul acesta, mă tem că este mai degrabă un părinte neglijent, un părinte care își canalizează atenția în altă parte, neglijând să se achite de cea mai importantă dintre responsabilitățile pe care le are, și anume aceea de a satisface nevoia emoțională, afectivă a copilului. Da, știu. Probabil că putem primi telefoane.
Putem primi telefoane, nu am menționat numărul de telefon, nu l-am reamintit pentru cei care ne ascultă și ne urmăresc adesea, 0314-378-379. Discutăm despre părinți buni, copii buni, este o întrebare. Adesea auzim această tristețe exprimată de părinți. Am făcut tot ce am putut pentru copilul meu, m-am străduit, l-am educat, m-am ocupat de el, însă iată ce a devenit, ce a ajuns. Nu mai vorbim despre interesul pe care îl are copilul ajuns adult, matur, față de părinții lui. Însă, atunci când am adresat întrebarea sau când am spus iată ce a ajuns copilul, mă refer la un caracter care lasă de dorit, la o nemulțumire pe care o au părinții în dreptul acestor copii. Așteptăm telefoanele dumneavoastră, probabil că aveți să ne spuneți în legătură cu subiectul nostru câte
deci
ceva.
Deci cineva, mi-am întrebat ideea, v-am întrebat de telefon, da. Nu știam dacă este emisiune.
Da, este, însă am început dialogul și am nu înțeles. Am reușit să...
Cineva ar putea să sune și să spună, adică vreți să spuneți că un copil cu burta goală e de dorit?
Fericit.
Nu vreau
și
să spun asta.
Și e mai fericit decât altul care...
Eu nu vreau să spun asta. Dar am de ales între două rele aici. Pe de o parte, un copil lipsit de afectivitate și un copil cu stomacul mai gol. Din perspectiva mea, un copil cu emoțiile pozitive, cu emoțiile hrănite în mod pozitiv, cu părinți care îi transmit mesaje afective de cea mai bună calitate, dar care nu mănâncă la fel de bine ca ceilalți, e un copil mai fericit. Sunt două rele, sunt conștient de asta. Să nu mă acuze nimeni de faptul că pledez pentru înfometarea copiilor. Nu pledez pentru înfometarea copiilor. Dar când am de ales între ai asigura tot confortul fizic, da? Îi dau de toate, în orice cantitate, înțeles. Atunci nu e de dorit.
Și probabil că mulți dintre cei care ne ascultă și ne urmăresc au întâlnit copii fericiți, deși erau necășiți, nu aveau o situație materială prea bună, și copii nefericiți sau care se comportau neplăcut, făcând parte din categoria oamenilor care au o stare materială foarte bună. Aș vrea în contextul acesta să vorbim despre importanța implicării ambilor părinți în educație. Da? Poate că unul dintre părinți a făcut tot ce a putut, dar celălalt a fost mai mult absent. Rezultatul este pe măsura așteptărilor, în toate cazurile. Bine, în toate cazurile nici nu putem generaliza, nici când ambii părinți sunt implicați. Însă, care este efectul atunci când doar un părinte se implică mult? Vorbează despre modele, de exemplu.
Da, da. Acum depinde cum definim măsura așteptărilor. Cine stabilește așteptările?
Da, poate că ar trebui să stabilim oarecum niște roluri. Pe ce direcție ar trebui...
Experiența implicați. Și studiile arată că atunci când ambii părinți sunt implicați, rezultatele sunt mult mai pozitive. Pentru că aș vrea să folosesc o metaforă. Gândiți-vă că educația și creșterea unui copil seamănă cu o barcă cu care vrei să mergi pe lac. Dacă dai la o vâslă, te învârți în cerc. Poți să înaintezi și cu o vâslă. Dar trebuie să știi, am dat 3 vâsle în stânga, trebuie să dau 3 vâsle în dreapta, dar mai trebuie să știi și alte lucruri, curenții, vântul, apa, e foarte dificil să înaintezi. Înaintezi, e posibil să înaintezi, nu spun că este imposibil, dar mai dificil și o distanță mult mai mică decât dacă aveam în 2 vâslele. Asta este un element. Al doilea element, cred că sunt roluri distincte pe care le au bărbații și femeile în familie. Că sunt lecții pe care doar femeile pot să le predea copiilor și lecții pe care doar bărbații pot să le predea copiilor. Nu putem să-i trimitem la meditație aici. Da, tata zică, du-te la meditație, îți dă altcineva meditație, îți dă maică ta meditație, cum să fii? Nu. Și nu există băiat sau fată care să n-aibă nevoie de ambii profesori.
Ambii profesori, da.
De ce? Pentru că fata învață de la mamă să fie femeie și de la tată cum sunt bărbații și băiatul învață de la tată cum e să fie bărbat și de la mamă cum sunt femeile. Dacă unul dintre părinți își neglijează rolul, copilul acela crește cu ceva în minus. Da? Pentru că până la urmă rolul de căpătâi al bărbaților și a femeilor este acela de a transmite copiilor cum e să fii bărbat și cum e să fii femeie. Nu doar din perspectiva fizică, ci din toate perspectivele. Copiii au nevoie de această imagine. Deci a fi femeie e așa. E adevărat, mama nu va fi o femeie perfectă, dar are o imagine despre ceea ce înseamnă femeia. E adevărat, tatăl nu va fi nici el la rândul lui perfect, dar copilul are o imagine despre ceea ce înseamnă bărbatul. Și aici fiecare trebuie să fie implicat. Mai vreau să spun un lucru. Fiecare este implicat. Și dacă nu vrea, este implicat. E adevărat însă că mesajul este mai degrabă negativ. Adică mama neimplicată sau tatăl neimplicat traduc copilului cum nu este un bărbat sau traduc copilului un model de bărbat sau de femeie eronat, greșit. Și asta este păgubos pentru copilul care crește, se dezvoltă, devine adult și trebuie la rândul lui să intre într-o altă relație sau să trăiască într-o lume formată din bărbați și femei.
Și în contextul acesta putem continua și pe direcție atunci când tatăl și mama nu se înțeleg, mesajul este contradictoriu pentru copil cu privire la ce înseamnă să fii bărbat și femeie și relația celor doi.
Da, vă dați seama că atunci când bărbatul părinții nu se înțelege cu soția lui, e catastrofă pentru un copil, pentru că acel copil trebuie să aleagă, trebuie să se poziționeze. El dintr-o dată simte că trebuie să facă echipă cu cineva. În mod ideal ar trebui să facă echipă cu amândoi, pentru că amândoi sunt în aceeași echipă.
Aceeași barcă.
Exact. Da? Dar observați, tatăl are barca lui, mama are barca ei. Copilul ce face? Înnoată între cele două bărci, el trebuie să meargă, trebuie să fie într-o barcă. Deci și uneori bărcile nu sunt bun, dacă sunt una lângă alta, Hai să zicem că stă cu un picior într-una, cu un picior într-alta.
Da, bine, noi acum vă referiți la distanță și...
Exact, că vă dați seama că este imposibil. Este imposibil și atunci îl țilești pe copil să se alieze, să facă front comun cu una dintre cele două persoane, ceea ce este extrem de păgubos, pentru că odată ce a făcut front comun cu unul dintre cei doi, imaginea despre celălalt de cele mai multe ori este distorsionată și greșită. Pentru că dacă copilul face front comun cu mama, face pentru că el crede că mama este bună, pentru că el crede că mama este în regulă, îi place de mama, da. Deci tata, care reprezintă modelul masculin, este greșit, ca atare bărbații sunt greșiți. Observați că frontul acesta comun cu mama, de exemplu, nu-l fac doar fetele, îl fac și băieții. Sigur. La fel cum frontul comun cu tatăl nu-l fac doar băieții, ci îl fac și fetele. Dar fiecare dintre acești copii care sunt puși în situații de a face front comun cu unul dintre părinți are o imagine greșită despre rolul celuilalt părinte și despre rolul celuilalt sex până la urmă în viață. Și de aici complicațiile sunt extreme.
Ca să nu mai vorbim, pentru că tot ați amintit anterior despre emoții, ce se întâmplă cu emoțiile unui astfel de copil în condițiile în care, da, părinții sunt...
Aici cei mai mulți dintre părinți fac o greșeală, apropo de această direcție pe care mergem. Greșeala pe care o fac părinții, uneori conștient, alteori inconștient, este aceea de a critica, de a înjosi, de a umili în ochii copilului
pe celălalt.
Este o greșeală fantastică. Bărbații spun, ce știe măta? Pardon de expresie, iertați-mă, dar e expresia care nu o folosesc în mod curent, dar se aude, nu? Și femeile spun același lucru urât despre tată. Și asta sădește, din nefericire, o anume perspectivă în mintea băieților și a fetelor. Cred că cel mai mare bine pe care părinții pot să-l facă unui copil este ca mama să-l iubească pe tata și tata să-l iubească pe mama și să spună și să arate lucrul acesta în mod constant copiilor. Este unul dintre cele mai bune lucruri pe care părinții pot să le lase copiilor. O imagine sănătoasă despre ceea ce înseamnă familie.
Și am putea spune că este o calitate pe care o au părinții buni. Da?
Da.
Aceia care se iubesc,
da.
Părinții se iubesc. În felul acesta creează un cadru adecvat educației echilibrate.
Și aici însă vreau să atrag atenția că există o graniță, există o limită. Pentru că unii părinți se iubesc atât de mult unul pe celălalt încât nu mai au timp să-l iubească pe copil.
Vedeți, se întâmplă lucrurile acestea? Da, se întâmplă,
sigur că da. Da, adică ei...
Înseamnă că nu a fost dorit copilul.
Nu neapărat că n-a fost dorit copilul, ci ei se regăsesc în lumea lor de adulți.
Și este împlinită nevoia aceea,
exact.
Și atunci nu mai...
Ei au de la celălalt tot ce au nevoie, da? E, poate, dacă vreți, și o perspectivă egoistă aici, nu? Pentru că unui copil trebuie să-i dai mai mult decât să iei. Să-i oferi. De luat s-ar putea să iei ceva mai târziu, da? dacă vei avea șansa asta. Dar când faci un copil trebuie să te gândești că trebuie să-i dai. Și nu mă refer la neapărat la bani, la haine, la mâncare, mă refer la tot. Da, trebuie să-i dai atenție, să-i dai timp, să-i dai vorbe frumoase, zâmbete, îmbrățișeri, dai tot. Nu există lucruri pe care să nu trebuiască să le dai. Bun, și atunci, pentru că celălalt îți dă, da, este atât de frumos când primești, nouă tuturor ne place să primim. Este foarte ușor să scăpăm din vedere că mai trebuie să și dăm.
Este interesant ceea ce ne spuneți. Vorbeam despre unicitatea copilului la un moment dat. Iată, în contextul acesta în care menționați faptul că părintele este nevoit să ofere totul copilului. Uh-huh. Și unii părinți își asumă acest lucru și o fac. Și probabil și sperăm că există familii și sunt din acestea care împreună investesc în copil. Ambii părinți sunt în armonie unul cu celălalt. Cu toate acestea, sunt copii chiar de la o vârstă fragedă care sunt mai rebeli, au o personalitate mai dificilă. și se întreabă, spuneați înainte, să îți adaptezi metodele în funcție de nevoia copilului. Și încearcă, și ascultând emisiuni de genul acesta, și citind cărți de specialitate, și poate consultând un specialist în mod direct, să aplice tot felul de variante, de metode care să dea rezultate pozitive. Însă se pare că merge o dată, de două ori, a treia oară nu mai merge. Efectiv, ce trebuie făcut cu o personalitate dificilă a copilului?
Cred că atunci când avem de face cu un copil dificil, repet, eu fug să dau rețete pe care oamenii să le ia, a spus domnul cutare, am încredere.
Bine,
și așa mai
scuze,
departe.
Și eu când spun că este dificil, în sensul că sunt copii, în general, la care se aplică anumite reguli și ei răspund pozitiv. Ei, când vorbim despre cei dificili, pur și simplu regulile acelea sunt
anulate.
Da, anulate de aceștia.
E bine, din ceea ce ați spus, înțeleg că am de-a face cu un părinte preocupat.
Evident, da.
Un părinte care citește, se informează,
este ascultă, un părinte bun.
Întreabă, da, se duce la consiliere, caută specialiști, face eforturi, depune eforturi. Odată dă rezultat, de două ori dă rezultat. În contextul acesta, cred că părintele trebuie să învețe o lecție. Toți părinții trebuie să o învețe. Cei cu copii rebeli, însă mai repede, ar trebui să o învețe mai repede și să nu uite așa ușor. Și lecția se numește fii constant. Vedeți, creșterea și educarea unui copil e un proces. Dar eu aș vrea, eu, când m-am uitat la băiatul meu, eram
bebeluș.
50 de centimetri cât avea. Pua. L-aș fi vrut mare, nu?
Și acum l-aș vrea bebeluș.
Acum l-aș vrea bebeluș, într-adevăr. Acum l-aș dori mai mic. Da? Au trecut ani până când el a ajuns mare. Educația, creșterea, e un proces. Un proces cu suișuri și coborâșuri. Nu e o dreaptă. Poate să fie grafic, dacă ne imaginăm, ar putea să fie o dreaptă ascendentă. Da, așa ne-am dorit. Dar nu e așa. Este mai degrabă o linie frântă. Uneori coboară, alteori urcă. Când unești însă punctele, da, punctele majore de pe graficul ăsta, s-ar putea să obții o dreaptă cu direcția ascendentă. Și atunci este foarte, foarte ok. Dar pentru asta ai nevoie de consecvență, de constanță. Noi, vedeți, ne-am dorit ca am aplicat o metodă, gata, funcționează, totul în regulă, rezultatele sunt perfecte. Da, noi vorbim aici de copii, adică de oameni care au voință, care au propria lor perspectivă, care au propriile lor trăiri. Nu vorbim de metale. Dacă aplici o temperatură de 200 de grade asupra unui metal, îl poți îndoi, nu zice cartea. Bun, și aplici 200 de grade asupra copilului și nu se îndoaie. Păi, da, nu se îndoaie. S-a îndoit data trecută. Perfect, s-a îndoit data trecută. Acum de ce? Poate pentru că trebuie să ții temperatura mai mult sau poate că pentru că trebuie să o crești, întrucât între timp nu mai este metalul care răspunde la 200 de grade, răspunde la 250 sau la 300 de grade. De ce? Vorbim de ființe care se transformă. Noi vorbim de entități, de persoane, de personalități care se schimbă. Noi doi nu mai suntem aceiași oameni care am intrat în emisiune. Nu mai suntem. Plecăm de aici
atât
de repede. După 5 minute de interacțiune, oamenii se schimbă.
Schimbă emoțiile, principiile.
Nu schimbă principiile. Principiile sunt universale, dar noi vorbim de copii care nu au principii, care trebuie să adopte principii. Noi vorbim despre perspective pe care se schimbă, despre trăiri care se schimbă. Dar nu vorbesc acum din perspectiva fizică, dacă suntem mai grași sau mai slabi, sau ne-au murit nu știu câte zeci de mii de celule zeci de minute, da? Ci vorbesc despre trăirile noastre interne. Noi ne modificăm, ne metamorfozăm în permanență. Și
trebuie să ne adaptăm în funcție de metamorfoza care are loc în viața copilului, cu atât mai mult cu cât el este în procesul de dezvoltare, de creștere.
Observați că nu la voia întâmplării definiția pe care am folosit-o la începutul emisiunii a fost aceasta. Părinții buni sunt aceia care cresc odată cu copilul. Tocmai pentru că eu sunt conștient de lucrul acesta, și anume că un copil pleacă dimineață la școală, așa, și se întoarce acasă alt copil.
Pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, ar mai fi fost multe de spus, evident, vreau să încercăm și alte direcții, în sensul că dacă ai constatat și ți-a reproșat și copilul tău că nu ai fost un părinte bun, ce poți să faci?
Cred că lucrul cel mai bun pe care ai putea să-l faci este să recunoști și să-ți recunoști limitele. Cred că n-ar trebui să așteptăm să ne reproșeze copiii lucrul ăsta. Părerea mea este că un părinte, oricât de bun a fost și oricât de bună e părerea lui despre el însuși și despre ceea ce a făcut el ca părinte, trebuie să recunoască că există scăpări, să recunoască micile inadvertențe, să evit cacofonia pe care am făcut-o mai devreme, să recunoască micile inadvertențe care au existat în viața lui. Și în relația lui cu copilul. Nu este un părinte perfect. Orice părinte trebuie să recunoască să-și recunoască imperfecțiunea. Ești un părinte bun. E foarte bine. Nu ești un părinte perfect. N-ai fost niciodată și nu vei fi niciodată. Pentru că oameni perfecți nu există. Există doar oameni buni, nu perfecți. Și ar trebui ca inițiativa asta să plece, să fie a părintelui, din punctul meu de vedere, în momentul în care copilul ajunge la vârsta maturității. În România e considerată vârsta de 18 ani. Eu cred că la momentul ăla un părinte ar trebui să spună într-un fel sau altul copilului. N-am fost un părinte perfect. Am făcut greșeli. Dar tu ești un copil extraordinar și mă bucur că ești așa. Și trebuie să-ți ceri iertare pentru lucrurile în care n-am fost la înălțime și pentru care și îți voi ceri iertare și pentru lucrurile pentru care sau în dreptul cărora nu voi fi la înălțime pe viitor. E nevoie de asta. Cu atât mai mult, dacă ți-o reproșează. Știu că, în mod firesc, vei tinde să te aperi. Cum îți permiți? Ce nerecunoscător ești, extraordinar! Dar nu ți-aduce aminte că nu știu ce... Nu. Cred că nu ne scade nimic în fața copiilor când ne recunoaștem limitele și vulnerabilitățile. Și atunci, cred că un lucru pe care părintele ar trebui să-l facă este acela de a spune, da, așa este. Și eu sunt convins că nu. Și uite, dacă vrea să fie și să fie perfect, fie și le prezintă, uite, da, știu că aici n-am fost perfect, aici n-am fost, aici n-am
să
fost.
Să identifice.
Să-i prezinte. Iar dacă nu poate, măcar să spună, așa este, admit că n-am fost. Ajută-mă să înțeleg ce n-am făcut. Tot este un pas. Adică orice variantă este mai bună decât aceea de a te apăra și a intra pe sens invers cu copilul.
Trebuie să vă adresez o ultimă întrebare și anume la dilema aceasta sau la durerea, la teama părintelui că oricât s-ar strădui copilul nu va fi copilul foarte sau un copil bun din cauza societății în care trăiește, din cauza degradării umane, să spunem. Ce poți să faci ca să te bucuri de rezultate pozitive în viața copilului tău? Cam care ar fi șansele?
Într-adevăr, nu putem ignora influența societății asupra copilului. Nu avem cum să ignorăm asta. Dar eu cred că atunci când când un tată și o mamă își fac treaba, când împlinesc nevoile reale ale copilului și am spus ceva despre nevoile astea pe parcursul emisiunii. Copilul acela are toate instrumentele să devină o persoană reușită. Are toate elementele. Are elementele necesare, elementele de bază, materia primă fundamentală să facă ce trebuie cu viața lui.
Chiar dacă
societatea nu va avea cel mai bun, cel mai frumos impact asupra lui. Copilul acesta va fi primit de acasă un stret de instrumente cu care să se descurce în viață. Și dacă, la un moment dat, viața va fi mai puternică, societatea va fi mai puternică decât influența părinților. Eu cred că elementele acelea de fundament nu se vor pierde niciodată. și că vor exista momente în viață în care copilul va putea să se întoarcă la ele și să clădească de acolo. Ce încerc să spun este așa, folosesc o metaforă, e ca și când părintele face fundația unei case, da? Atunci când face, o face cum trebuie. Și dacă respectă normativele de beton, de fier beton și de toate lucrurile, el face ce trebuie. Uitându-se la copil, da? A făcut fundația. Din momentul în care copilul pleacă de acasă, începe să construiască. S-ar putea să construiască prost. S-ar putea să facă o casă cu camere mici sau camere prea mari sau fără ferestre sau cum vreți noastră. Dar oricând poate să dărâme și se întoarce la fundație. Oare acolo? Asta este cel mai important lucru.
Și în felul acesta să prețuim în continuare fundația. Mă gândesc acum și la părinții care, dezamăgiți de caracterul copiilor, de mersul în viață pe care și l-au ales ulterior, ar putea să deteste, să îi îndepărteze pe copii, însă e un alt subiect, am putea spune. Dar cred că
eu mă opresc să comentez ceea ce a spus, că nu mai încheiem emisiunea.
Evident, tocmai trebuie să o încheiem. Este clar că trebuie să iubim pe copii, pentru că, așa cum spuneați înainte, am ales lucrul acesta să-i aducem pe lume și atunci trebuie să iubim în orice condiții. Sunt Lavinia Ștefan, vă mulțumesc pentru atenție, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. La revedere!